Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, at-tauhidul iradi at-talabi, yaitu tauhid yang berhubungan dengan ibadah. Poin yang pertama, beliau berkata, penulis buku ini, yaitu Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, Allahu Ta'ala wahidun ahad. Allah Ta'ala itu wahid, tunggal, ahadun esa. La syarika lahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa huwa rabbul alamin, dan dialah Allah rabbul alamin, pemilik alam semesta ini. Al-mustahiqu wahdahu li jami'i anwa'il ibadati. Satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan seluruh macam-macam ibadah. Artinya semua ibadah itu hanya milik Allah. Semua macam ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, Allah subhanahu wa ta'ala itu esa dalam rububiyahnya. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Yaitu perbuatan-perbuatannya. Seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Ya, itu semua adalah hak milik Allah saja. Tidak ada satupun makhluk yang mempunyai sifat seperti itu. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan alam semesta. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan rezeki. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ada makhluk yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak ada makhluk yang mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa Allah, bahwa selain Allah ada yang mengetahui yang gaib, maka ia telah jatuh dalam syirik rububiyah. Siapa yang punya keyakinan bahwa selain Allah ada yang bisa memberikan rezeki, maka ia jatuh dalam tauhid apa? Syirik rububiyah. Demikian pula menyembuhkan itu hanya untuk Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa dokter bisa menyembuhkan, maka ia telah jatuh dalam syirik rububiyah. Ya, makanya Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ini macam yang pertama dari tauhid. Yang pertama yaitu tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yang merupakan dakwah para nabi dan rasul, bahkan tujuan diciptakannya manusia dan jin, bahkan seluruh alam semesta ini. Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar apa? Agar mereka beribadah kepadaku saja. Berarti ya, sebatas tauhid rububiyah saja tidak cukup. Sebatas kita punya keyakinan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, tidak cukup. Kenapa? Karena hal seperti ini pun juga diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka punya keyakinan itu. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan tauhidul uluhiyah. Tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mereka mempersekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah dalam uluhiyahnya. Di mana mereka meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Padahal syafaat itu hanya milik Allah. Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Dan itu sudah kita pernah bahas yang berhubungan dengan masalah syafaat tersebut. Kemudian yang ketiga dari macam tauhid, tauhid asma was sifat.
itu yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, di mana nama-nama dan sifat Allah tidak terhingga jumlahnya, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, maka wajib setiap nama dan sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis, wajib kita tetapkan. Dan semua sifat yang Allah tiadakan dalam Al-Quran dan Hadis, wajib kita tiadakan. Adapun nama dan sifat yang Allah tidak tetapkan dan tidak juga Allah tiadakan, maka tidak boleh kita menetapkan, tidak pula kita meniadakannya. Ya. Maka misalnya Allah menetapkan dalam Al-Quran dan Hadis bahwa Allah punya mata, kita tetapkan Allah punya mata. Namun mata Allah tidak serupa dengan mata makhluknya, karena Allah berfirman laisa kamitsli syai, Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, sekarang ada pertanyaan, Allah, apakah Allah punya mulut? Tidak ada dalilnya. Allah punya hidung? Tidak ada dalilnya. Allah punya wajah? Ada dalilnya. Allah punya telinga? Tidak ada dalilnya. Ya, maka kita tidak boleh menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Maka kita tidak boleh menetapkan sifat Allah dengan akal-akal kita semata. Ya. Seperti misalnya mengatakan Allah wajib punya sifat ini, Allah boleh punya sifat ini, Allah mustahil punya sifat ini. Maka tentu ini adalah merupakan kekurang ajaran kita sebagai seorang hamba kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita lanjutkan. Wa huwa Rabbul Alamin, dan Allah lah pemilik alam semesta. Langit, bumi, semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia pemilik langit dan bumi, dan kita adalah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang dimiliki oleh Allah, kewajiban kita adalah ridha dengan semua ketentuan Allah, ridha dengan perintah Allah dan larangannya. Wajib mengikuti. Kenapa? Karena ini kita hidup di bumi yang ini bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah. Kalau antum tinggal di rumah milik orang, kira-kira antum harus ngikutin peraturan rumah milik orang tersebut? Tidak harus. Kita tinggal di suatu negeri, bukan negeri kita sendiri, negeri orang, kita harus ngikutin aturan yang ada di sana? Tidak harus. Ini kita tinggal di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemilik langit dan bumi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan yang memiliki kita, yang menciptakan diri kita, siapa? Allah. Berarti kita wajib mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan untuk kita semuanya sebagai seorang makhluk. Wa huwal mustahiqqu wahdahu li jami'i anwa'il ibadah. Maka Allah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan seluruh macam-macam ibadah. Seluruh macam ibadah hanya berhak milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh macam ibadah, dan ibadah itu ya akhal Islam, apa sih definisinya? Definisi ibadah adalah, ibadah adalah secara bahasa dari kata abada ya'budu. Ya. Orang Arab menggunakan kata abada ya'budu itu mempunyai makna yaitu az-zalil, yang artinya hina. Ya, dan tunduk. Sebut at-tariqul mu'abbad ay at-tariqul mudhallal. Jalan al-mu'abbad artinya itu jalan yang sudah dibuat, ya, ditundukkan untuk kita. Maka ibadah itu secara bahasa artinya apa? At-tadhallul wal khudu' ma'at ta'zim ma'al mahab wal mahabbah. Ibadah itu artinya adalah at-tadhallul, hakikatnya penghinaan diri kita kepada Allah. Kita menghinakan diri kita kepada Allah disertai dengan ketundukan dan disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Maka kalau kita mencintai sesuatu disertai dengan ketundukan, berarti kita sudah ibadah kepadanya. Kalau ada orang duduk di sisi kuburan, disebut dengan kuburan wali, dengan penuh ketundukan dan rasa cinta, berarti sebetulnya dia sudah ibadah kepada apa? Kuburan tersebut. Iya. Makanya kata Syekhul Islam, ibadah itu harus harus terpenuhi pada dua perkara tadi, cinta dan ketundukan. Cinta tanpa tunduk tidak disebut ibadah. Tunduk tanpa cinta pun juga tidak disebut apa? Ibadah. Disebut ibadah itu apabila ada dua perkara tadi, yaitu ketundukan dan rasa cinta. Kita cinta tidak kepada Allah, ya, maka harus disertai dengan khudu' wa tadallul, yaitu ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, baru itu disebut dengan apa? Ibadah. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun secara istilah syariat, apa itu ibadah? Definisi yang paling bagus yaitu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yaitu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Berupa perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Lihat beliau mengatakan ibadah itu nama untuk ya yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai. Pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Dari akal kita? Tidak. Sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah, jalannya hanya satu, Pak. Dari wahyu. Dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang diberikan wahyu kecuali siapa? Rasul. Ada kiai dapat wahyu? Ada ustadz dapat wahyu? Nah, karena tidak ada yang mendapatkan wahyu kecuali Rasulullah SAW, berarti Pak, jalan untuk mengetahui sesuatu ini dicintai atau tidak oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Berarti kita tidak boleh menyatakan ini baik kecuali setelah ada wahyu dari Allah melalui lisan Rasulullah. Bila Anda berkata ini kan baik, dari menurut siapa baiknya? Menurut saya, kamu siapa? Kamu dapat wahyu? Sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik loh di sisi Allah. Allah mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu ternyata itu buruk untukmu. Tuh lihat. Ternyata itu buruk untukmu. Oleh karena itulah ya akal Islam, ya. Wajib kita di dalam masalah ibadah memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama, bahwa ibadah itu bersifat tauqifiyatun. Ibadah itu bersifat apa? Tauqifiyatun. Apa itu tauqifiyah? Menunggu dalil. Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil. Ada dalil, laksanakan. Tidak ada dalil, jangan sekali-kali. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak berani, Pak, membuat sebuah syariat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau belum ada perintah dari Allah, Rasulullah belum berani melakukannya. Pernah di waktu di Mekah, Abdurrahman bin Auf datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa pedang dan berkata, "Ya Rasulullah, ayo kita berjihad." Kata Rasulullah, "Aku belum diperintahkan untuk itu." Berarti menunggu perintah tidak? Berarti menunggu perintah. Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita, kenapa wanita haid itu wajib mengqadha puasa tapi tidak mengqadha apa? Salat. Apa kata Aisyah? Karena memang demikian. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wanita diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berarti menunggu apa? Perintah. Kalau tidak ada perintah, jangan lakukan. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah, bukan hak kita. Ibadah hak Allah, bukan hak kita. Karena ibadah itu hak Allah, berarti kita beribadah harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai. Harus. Maka dari itulah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Berarti hadis ini tegas menunjukkan bahwa ibadah itu harus menunggu apa? Perintah. Ya. Ini yang pertama. Bahwa ibadah itu apa? Bersifat tauqifiyah. Yang kedua, yang harus kita perhatikan saudaraku. Ya. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Pada asalnya ibadah itu enggak boleh dilakukan dulu. Ini kaidah. Bahwa pada asalnya ibadah itu jangan dilakukan dulu sampai ada dalil. Nah, itu berhubungan masih dengan yang pertama tadi. Maka dari itu kalau antum merasa ragu nih, ini sholat ini sebagian ulama mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Kita masih ragu ini, yang benar yang mana ya? Maka kita kembalikan kepada yang yakin. Yang yakin ibadah itu pada asalnya tidak boleh dulu. Sampai betul-betul yakin kepada kita, ini jelas dalilnya sahih, maka jangan dilakukan. Karena itu masalah yang berhubungan dengan masalah apa? Ibadah. Beda dengan masalah yang sifatnya apa? Dunia. Masalah kebiasaan kita sehari-hari yang sifatnya dunia, pada kata para ulama pada asalnya apa? Halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Oleh karena itu bedakan masalah ibadah dengan masalah dunia. Ya, karena sebagian orang ada yang tidak bisa membedakannya. Di saat kita mengingkari sebagian kebid'ahan, sebagian orang ada yang berkata begini, kalau ini bid'ah berarti mobil bid'ah dong, pesawat bid'ah dong. Ya, kita katakan ya akhi, mobil masalah apa? Dunia. Pesawat masalah apa? Dunia. Masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Jangan diharamkan sampai ada dalil. Sedangkan ibadah pada asalnya apa? Gak boleh. Jangan dulu dikatakan disyariatkan sampai ada dalil. Jadi bedakan dua perkara ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu yang ada di bumi ini semuanya. Kata para ulama, hadis sighatul imtinan. Ini redaksi tentang Allah mengingatkan kenikmatan kepada hambanya. Dan tidak mungkin Allah mengingatkan kenikmatan dengan perkara yang haram. Berarti itu menunjukkan bahwa yang ada di bumi ini pada asalnya hukumnya apa? Halal. Tidak boleh diharamkan sampai ada dalil. Makanya apa? Dalam masalah ibadah kita enggak boleh kreativitas sendiri. Enggak boleh bikin aksesoris sendiri. Ah, saya kayaknya kalau cuma takbirul ihram begini kurang mantep. Akhirnya biar mantep gimana? Ditambah. Allah. Enggak bagus. Kalau masalah dunia, Anda kreatif silakan. Mau bikin sebuah teknologi yang canggih dan yang lainnya silakan. Karena pada asalnya apa? Halal. Selama itu tidak memberikan mudarat kepada manusia. Selama itu tidak dilarang oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, ya akhul Islam. Ini kaidah yang keberapa? Yang kedua. Kaidah yang ketiga. Yang harus kita perhatikan dalam masalah ibadah, saudaraku. Apa itu? Bahwa kita di dalam beribadah wajib memperhatikan dua syarat diterimanya ibadah. Apa syarat diterimanya ibadah? Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari dua syarat ini yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kata Ibnu Katsir, hadhil ayah dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan kepada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Iya. Sekarang ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul diterima. Sesuai dengan tuntunan Rasul tapi tidak ikhlas diterima. Sampai terpenuhi dua syarat tadi. Dan pernah saya sampaikan juga ya akhwat Islam, bahwa sesuai dengan tuntunan Rasul itu dalam berapa perkara? Dalam 6 perkara. Iya. Sesuai dengan tuntunan Rasul itu dalam 6 perkara. Yang pertama, tata cara atau sifat. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, jumlah. Yang kelima, sebab. Yang keenam, jenis. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama tadi apa? Tata cara atau sifat. Maka ibadah yang sudah ditentukan tata caranya jangan dirubah-rubah. Saya mau sholat mulai dari salam dulu ah. Mundur, boleh enggak? Enggak boleh. Saya mau wudu dari cuci kaki dulu. Mundur. Kita katakan ibadah yang sudah ditetapkan dan ditentukan tata caranya jangan bikin sendiri, jangan dirubah-rubah. Dan ibadah yang tidak ditentukan tata caranya jangan bikin sendiri. Iya. Jangan apa, Pak? Jangan membuat tata cara sendiri yang kita yakini ini ada keutamaannya. Contoh misalnya, Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama la ilaha illallah. Ah, saya mau bikin cara zikir yang mantap, gimana ya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau kepalanya diputar-putar. La ilaha illallah. Ya. Kita katakan, ya akhi, Allah sudah menyebutkan bagaimana berzikir. Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru', dengan rasa takut dan suara yang tidak keras. Ini kaidah dalam berzikir. Allah sudah menyebutkannya. Sekarang kalau antum zikirnya seperti itu, bagaimana akan tadarru? Ya, ketundukan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Ini sifatnya, waktunya, tempatnya, demikian pula apa? Jumlahnya. Ya, ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya jangan dirubah-rubah. Dan ibadah yang tidak ditentukan jumlahnya jangan tentukan jumlah sendiri dengan meyakini adanya keutamaan. Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Ini kaidah yang ketiga yang harus kita pahami. Bahwa ibadah itu pada asal syaratnya dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaitu tidak boleh gulu dalam ibadah. Apa itu gulu? Berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud dengan gulu, Pak? Gulu itu, Pak, yang pertama yaitu melakukan ibadah melebihi batasan-batasan yang Rasulullah telah bataskan kepada kita. Berarti itu gulu. Atau melakukan ibadah melebihi kemampuan kita. Contoh, antum mau pengen tahajud, sebetulnya kuatnya sih cuma 1 jam, tapi dipaksa 5 jam. Saya yakin besok-besok kapok, Pak. Iya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Pak, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian sikap berlebih lebihan. Fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum. Karena sikap berlebihan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Ketika Rasulullah masuk, keluar seorang wanita. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, siapa wanita itu? Kata Aisyah, ya Rasulullah, dia wanita ahli ibadah. Dia setiap hari puasa dan setiap malam tidak tidur khusus ibadah. Bayangkan, malam enggak tidur khusus sholat, siangnya apa? Puasa. Iya. Apa kata Rasulullah? Mah, jangan begitu, enggak boleh, kata Rasulullah. Alaikum bima tutiqun, hendaklah kalian beribadah sesuai kemampuan kamu. Wallahi la yamallallahu hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Karena gulu itu, Pak, mempercepat futur. Orang kalau terlalu gulu itu futurnya juga cepat biasanya, ya akhi. Maka dari itu kita sesuai dengan apa? Kemampuan, yang penting continue. Antum bisanya tahajud cuma 5 rakaat witir, tapi continue itu bagus. Daripada sekali tahajud 2 jam besok blas, enggak lagi. Antum bisanya setiap hari baca Quran cuma 1 lembar, enggak masalah, tapi continue. Daripada sekali baca 1 juz blas, enggak baca lagi. Iya. Yeah. Mu'ad bin Jabal pernah sholat isya, mengimami sholat isya, Pak, buat baca Al-Baqarah, Pak, bayangkan. Al-Baqarah, sholat isya. Lalu ada seorang makmum keluar, karena ada kebutuhan sholat sendiri. Rupanya makmum ini dituduh oleh Mu'ad munafik. Makmum ini enggak terima, lapor ke Rasulullah. Maka Rasulullah marah kepada Mu'ad. Apa kata Rasulullah? Affatan anta ya Mu'ad. Apakah kamu hendak memfitnah manusia, hai Mu'ad? Lihat saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Makanya sikap gulu itu sangat tercela. Dan kebalikan sifat gulu juga tercela. Apa itu? Tafrid. Apa itu? Meremehkan. Ya. Berlebih-lebihan enggak boleh, meremehkan juga apa? Enggak boleh. Kita meremehkan ibadah-ibadah sunnah, kita remehkan amalan-amalan yang sebetulnya masya Allah bisa memperberat timbangan kita. Kita remehkan masalah akhlakul karimah, kita remehkan banyak perkara, bahkan terkadang kita meremehkan perkara-perkara yang makruh, ya, dengan alasan itu kan cuma makruh. Kalau yang sunnah alasannya apa? Itu kan cuma yang sunnah. Akhirnya yang sunnah ditinggalin, yang makruh dilakukan. Kebalik, Mas. Makanya kata para ulama, tidak boleh sikap gulu dibalas dengan sikap meremehkan. Cuman kalau di masyarakat awam, ya, makna berlebih-lebihan tuh beda, Pak. Kamu kalau beragama jangan berlebih-lebihan gitu, napa? Maksud lu apa, Ma? Ya, segala pakai cadar-cadar, segala pakai jenggot, cingkrang, berlebihan itu. Lah, jadi yang gak berlebihan kayak gimana? Cukur jenggot, yang ninggalin sunnah, yang sholatnya belang-belang, begitu. Nah inilah, Pak. Ini sebetulnya bukan, ini namanya sikap meremehkan. Tapi dianggap oleh orang biasa-biasa saja. Sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Rasul, perintah Rasul, sunnah Rasul, jangan dianggap berlebihan. Jenggot bukan berlebihan, cadar bukan berlebihan, cingkrang bukan berlebihan, dan anehnya orang yang pakai celana pakai paha enggak dianggap berlebihan, Pak. Cingkrang yang segini ya berlebihan, Pak. Banjir di mana, Pak? Padahal kalau yang sama pakai paha itu banjirnya lebih dalam, Pak. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ya. Kemudian ya akhi, kaidah selanjutnya atau poin yang harus kita perhatikan dalam masalah ibadah, bahwa wajib kita beribadah itu di atas dasar keilmuan. Jangan sebatas beribadah hanya sebatas berdasarkan semangat saja. Orang yang beribadah dengan ilmu, Pak, nilainya di sisi Allah lebih besar daripada orang yang Syekhul Islam yang kedua, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, memberikan sebuah perumpamaan. Engkau lihat kuli bangunan capek dia bekerja. Mulai jam 7 sampai jam 5 kerja, angkat batu, angkat pasir dan yang lainnya, ternyata cuma dapat gaji berapa. Tapi kontraktornya cuma nyuruh-nyuruh doang. Ini. Tapi ternyata lebih gede duitnya, Pak. Apa yang membedakan? Kuli kerja pakai tenaga, kontraktor kerja pakai otak. Pakai apa? Ilmu. Demikian pula orang yang beribadah dengan ilmu jauh lebih bernilai, Pak, dibandingkan dengan orang yang beribadah hanya sebatas dengan tenaga. Semangat sebatas ibadah, saya pengen ibadah, tapi dia tidak mengetahui kapan ibadah itu menjadi besar pahalanya, kapan menjadi kecil pahalanya, kapan saat-saat yang tepat untuk beribadah. Orang yang berilmu tahu kapan di waktu ini ibadah yang paling utama itu apa. Kenapa? Karena dia berilmu, saudara-saudaraku sekalian. Ikhwatul Islam, azan ya Allah ya aku. Iya. Orang yang berilmu itu kalau dihadapkan padanya dua perkara yang dua-duanya wajib, tahu dia mana yang harus dia dahulukan. Orang yang kurang ilmunya, enggak. Orang yang kurang ilmunya terkadang lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ngebela-belain zikir, ninggalin yang wajib. Ada orang seperti itu. Kenapa? Karena dia beribadah bukan atas dasar ilmu. Oleh karena itulah ya akhul Islam, di sinilah pentingnya kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita semakin paham bagaimana kita di dalam tata cara merealisasikan sebuah apa? Ibadah. Ya, pernah ada seorang sahabat sedang sholat. Kemudian Rasulullah memanggil. Tapi dilanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, datanglah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Ma mana'aka an tujibani?" Apa yang menghalangi kamu untuk menjawab panggilanku tadi? Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, ini kuntu usolli. Tadi aku sedang sholat sunnah ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Alam yakulillah, bukankah Allah berfirman, 'Ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul, idha da'akum lima yuhikum.' Hai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya bila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian." Artinya menyahut panggilan Rasul hukumnya apa? Wajib. Di sini Rasulullah memberikan pelajaran penting kepada sahabat ini, Pak. Jangan sampai mendahulukan yang sunnah, akhirnya melalaikan yang wajib. Sebuah kesalahan. Iya. Ya khutlah Islam, azan ya Ustaz, apa mana yang saya dahulukan? Menuntut ilmu apa menikah? Iya. Nikah karena ingin menuntut ilmu dulu, Ustaz. Kita katakan, kata Syekh bin Baz, di zaman sekarang lebih baik menuntut ilmu sambil menikah. Karena di zaman sekarang tuh fitnahnya dahsyat, kata beliau. Sementara menghindarkan fitnah itu, ya mafsadah itu lebih dahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Ini banyak sekali contoh-contohnya ya akhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas ibadah itu harus betul-betul didasarkan kepada ilmu, bukan hanya sebatas semangat, bukan hanya sebatas tenaga, tapi betul-betul kita ya beribadah dengan di atas apa? Keilmuan dari Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman, azani Allahu yakum. Baik, kita sekarang lanjutkan poinnya. Kata beliau, yang poin yang kedua, sarfu syai'in min anwa'il ibadati kadu'a'i wal istighathati wal isti'anati wal nadri wal dhabhi wal tawakkul wal khawf wal raja wal hub wa nahwihima li ghairillahi ta'ala syirkun ayyan kana al maqsudu bidzalik malakan muqarraban aw nabiyan mursalan aw abdan salihan aw ghairahum. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah seperti doa, beristighatsah, isti'anah minta tolong, nazar, menyembelih, tawakal, takut, berharap, cinta, dan yang lainnya, bila itu semua dipalingkan kepada selain Allah, maka ini syirik. Ini apa? Syirik. Apapun maksud tujuannya, selama itu dipalingkan kepada selain Allah, ya, maka itu syirik. Baik itu dipalingkannya kepada malaikat atau kepada nabi atau kepada orang soleh ataupun yang lainnya. Ingat saudaraku, ini kaidah yang harus kita pahami ya, bahwa ibadah hanya untuk siapa? Allah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah syirik tidak? Syirik kecil apa besar? Besar. Ya, dan syirik ada dua, ada syirik besar dan ada syirik apa? Kecil. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa macam ibadah. Namun yang harus kita perhatikan saudaraku sekalian, bahwa ibadah itu dilihat dari tempatnya ada tiga macam. Yang pertama ibadah hati, yang kedua ibadah lisan, yang ketiga ibadah anggota badan. Dan dari tiga macam ini, yang paling besar adalah ibadah hati. Karena dari ibadah hati itulah timbulnya ibadah apa? Lisan dan ibadah anggota badan. Iya. Nah, di sini beliau memberikan contoh memalingkan sesuatu dari ibadah seperti doa. Apa itu doa? Doa dalam bahasa Arab artinya menyeru, Pak. Iya. Dan doa itu, Pak, termasuk ibadah yang agung. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah apa? Ibadah. Karena doa itu simbol kefakiran hamba kepada Allah. Orang yang semakin banyak berdoa kepada Allah, itu tanda si hamba ini mengakui Allah itu maha kaya. Tanda si hamba ini merasa fakir kepada Allah. Makanya Allah sangat sangat cinta kepada hamba yang terus berdoa kepada Allah, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya. Iya. Sebaliknya Allah benci kepada hamba dan marah kepada hamba yang jarang berdoa. Karena si hamba ini seakan-akan gak butuh sama Allah. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaih." Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka, Pak. Beda dengan kita, kalau kita diminta, keseringan diminta, ngambek kita, Pak. Kenapa? Karena kita miskin. Ya. Sebanyak apapun duit kita, kalau diminta terus lama-lama, nyebelin juga nih orang, kok minta terus sih? Dari kemarin minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kalau Allah beda, semakin kita banyak minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Kenapa? Karena Allah lah pemilik segala kekayaan. Kata Allah berfirman dalam hadis qudsi apa? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Fasa'aluni fa'atai kullu wahidin minhum mas'alatah. Ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Hai hamba-hambaku, kata Allah, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, jin dan manusia semuanya kumpul di sebuah tempat yang lapang dan semuanya minta kepadaku dan semuanya aku kabulkan permintaannya, itu tidak mengurangi kekayaanku kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Maha kaya Allah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, jangan bosan untuk minta kepada Allah. Jangan merasa risih dan malu, ah saya udah banyak minta sama Allah, malu sama Allah. Justru Allah semakin banyak diminta, semakin cinta kepada kita. Maka terus minta, terus minta, terus minta. Ya. setidaknya niat kita ketika berdoa adalah mengharapkan cinta Allah kepada kita, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Walaupun tentunya ya, di dalam masalah berdoa kita penting untuk memperhatikan adab-adabnya. Di antaranya, usahakan di atas kesucian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian. Upayakan. Yang kedua, upayakan menghadap ke kiblat. Yang ketiga, mengangkat dua tangan. Karena Allah itu malu kepada seorang hamba, kata Rasulullah, yang mengangkat dua tangannya ke langit kemudian dikembalikan dalam keadaan tidak diijabah. Makanya kata para ulama, di antara sebab diijabahnya doa kita itu mengangkat dua tangan dalam berdoa. Ya. Kemudian adab selanjutnya apa? Puji-puji Allah dulu. Jangan langsung nyelonong minta. Puji Allah dulu, sanjung Allah dulu, lalu bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita minta. Berdasarkan riwayat Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang yang sedang berdoa dalam solatnya, ia tidak memuji Allah, ia tidak apa, bersolawat untuk Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ajilah hadza. Ini orang tergesa-gesa. Dipanggil sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu berdoa, pujilah Allah, lalu bersolawatlah untukku, lalu silakan kamu minta. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Pak, solawat dalam doa itu rukun. Berdasarkan sebuah riwayat Tirmidzi, bahwa doa seorang hamba itu terkatung-katung antara langit dan bumi sampai diucapkan apa? Solawat. Dan riwayat yang lain riwayat Tabrani dengan lafaz kullu du'ail mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang sampai diucapkan apa? Salawat. Makanya jangan lupa bersalawat. Ya. Kemudian di antara adab berdoa apa, Pak? Itu dengan suara lirih. Jangan teriak-teriak. Ya Allah. Ya bantu saya ya Allah. Emang Allah. Ya. Tuli apa? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, waktu itu para sahabat dengan keras berzikir kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamman wala ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba. Kasihani dari diri kalian itu. Kalian itu tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi jauh, tapi kalian sedang menyuruh Allah yang maha mendengar lagi maha apa? Dekat. Iya. Nah itu, jadi jangan dengan suara apa? Keras. Cukup lirih, Allah dengar kok. Kemudian diantara adab doa apalagi? Berdoalah dengan wajar. Jangan berdoa berlebihan dalam artian terlalu detail. Terkadang ada orang, Pak, doanya detail banget. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sebuah rumah di surga. Di dalam rumah itu ada 3 kamar. Setiap kamarnya ada ini. Ya Allah, cerita apa bukan ini? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti suatu kaum ya'taduna fit tuhuri wa du'a, yang berlebihan dalam bersuci dan doa. Nggak boleh. Yang paling bagus itu, Pak, doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu yang paling bagus sudah. Kenapa? Karena itu doa yang berasal dari wahyu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pasti itu yang terbaik. Coba ya, sudah berapa doa Rasul yang sudah kita hafal? Dikit. Antum kalau punya bukunya Ustaz Yazid itu yang zikir dan doa, kan tebel itu. Berapa yang kita hafal tuh? Kalau kita hafal banyak doa Rasul, Pak, sebetulnya sudah sangat mencukupi doa Rasul itu. Sangat mencukupi sekali. Di antara adab doa juga, Pak, jangan sampai kita doa itu isinya cuma minta dunia. Karena ini perkara yang termasuk yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berkata, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami ya kebaikan di dunia tapi ternyata akhiratnya enggak ada nasib dari doanya. Kata Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir Tabari, ayat ini mencela orang musyrikin Quraisy, di mana mereka kalau setelah haji berdoa hanya minta dunia saja dan tidak minta akhirat sama sekali. Kita isinya doanya cuma dunia aja, ya Allah berikan tambahan rezeki, ya Allah berikan tambahan istri, ya Allah berikan tambahan, ya cuma dunia aja isinya, ya akhul Islam. Sementara akhiratnya banyak kita lalaikan, seakan-akan akhirat bagi kita sesuatu yang kecil. Kita menganggap dunia itu segala-galanya. Tidak. Kalau kita perhatikan doa Nabi itu, Pak, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya doa yang paling banyak Nabi minta, Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh, doa yang paling Nabi sering aku ucapkan itu. Iya, Rasulullah SAW kalau keluar WC bilang apa? Ghufranaka, ya Allah aku mohon ampunanmu. Kenapa keluar WC kau minta ampun? Kenapa pas keluar WC minta ampun? Setannya banyak. Ya kalau setannya banyak ngapain masuk WC? Ya harus di WC. Memang betul WC itu tempat. Tapi masalahnya kenapa setelah buang air kita suruh minta ampun? Ada yang mengatakan karena di saat kita sedang buang air kita enggak berzikir. Justru kalau berzikir dosa, masa lagi ngeden zikir? Subhanallah, alhamdulillah. Enggak boleh, haram. Ya. Jadi gimana dong? Kata Ibnu Qayyim, karena ketika kita telah selesai buang air, kita sudah melepaskan kotoran dari tubuh kita. Dan ini untuk maslahat dunia kita. Setelah itu kita minta ampun untuk melepaskan dosa yang ada dalam hati kita. Ini untuk maslahat akhirat kita. Masya Allah. Digabungkan padanya kebaikan dunia dan akhirat. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebaik-baik doa itu doa Rasul, doa yang dalam Al-Qur'an. Kalau kita banyak hafalkan doa-doa Rasul, luar biasa, Pak. Sangat mencukupi semua kebutuhan yang kita inginkan. Ikhwatul Islam. Kemudian hindari hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa kita. Apa hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Yang pertama, meminta dosa. Ya Allah, mudahkanlah aku berzina dengan si fulanah janda kembang itu. Hah? Enggak mungkin Allah kabulkan, haram. Ya. Yang kedua, tergesa-gesa minta segera dikabulin. Ya Allah, tolonglah kabulkan sebelum tahun ini, ya Allah. Jangan lama-lama, ya Allah. Loh kok ngatur Allah seenaknya? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya. Inna Allah la yastajibu li 'abdihi ma lam yad'u bil itham wa la qati'ati rahim wa ma lam yasta'jil. Allah akan senantiasa mengabulkan doa seorang hamba selama ia tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan silaturahim atau selama ia tidak tergesa-gesa. Lalu para sahabat bertanya, kaifa yastajil, bagaimana tergesa-gesa ya Rasulullah? Qad da'utu wa qad da'utu, aku terus sudah berdoa, terus berdoa, falam ara yastajib li, ternyata Allah tidak mengabulkan doaku. Setahun, dua tahun, tiga tahun enggak dikabulin. Ya, sepertinya Allah sudah enggak sayang lagi sama saya. Padahal kata Rasul dalam riwayat Imam Ahmad, Pak, pengabulan doa itu dengan salah satu dari tiga. Yang pertama diberi apa yang dia minta, atau yang kedua disimpan di surga, atau yang ketiga dihindarkan dari marah bahaya. Bahkan terkadang tiga-tiganya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seringnya begitu. Maka kalau kita sudah 3 tahun bahkan 5 tahun berdoa enggak dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin ya dalam hati kita Allah yang paling tahu kapan mengijabah doa. Allah yang paling tahu bagaimana Allah mengijabah doa. Sedangkan aku hanyalah diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara perkara yang menghalangi seseorang untuk dikabulkan doanya, yang kedua, ya, hati kita lalai. Berdoa sama Allah, tapi pikiran kita kemana-mana, entah pergi kemana. Ya, antum misalnya naik mobil mau pergi keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia disertai dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au dhalla au azilla au zalla au adhima au adama au ajhala au ajhala au yujhala alayya. Apal enggak tuh doa? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk tersesat atau disesatkan orang. Allahumma inni a'udzubika min adilla an au udhalla. Ya. Au adhima au udhlama. Aku berlindung kepada Engkau untuk aku menzolimi atau dizolimi orang. Ya. Atau aku berlindung kepada Engkau untuk menjahili atau dijahili orang. Kita kan enggak tahu, di jalan terkadang dizolimi orang, disesatkan orang, dijahili orang, Allahu a'lam. Tapi terkadang, Pak, di saat kita mengucapkan doanya itu sambil mikir kemana-mana, lalai. Akhirnya enggak dikabulkan sama Allah. Ya. Saya pernah itu merasakannya sendiri. Waktu bawa mobil pergi mau kajian, ya, tiba-tiba mobil saya ditabrak kontainer di belakang, wah, tubuar. Saya mikir, bu, apa yang kurang ya? Saya kan tadi berangkat baca, oh iya, lalai saya doanya sambil mikir kemana-mana, makanya Allah nggak kabulkan. Makanya kalau kita berdoa, hendaknya dalam keadaan hati kita hadir. Jangan sambil ya ingat sesuatu, lalai dan yang lainnya. Allah tidak akan kabulkan. Min qalbin lahin ghafil, kata Rasulullah. Dari hati yang apa? Lalai. Ya. Kemudian di antara perkara yang menyebabkan doa kita tidak terkabul apa? Makanan yang haram. Ya, Rasulullah menyebutkan dzakara rajul yutilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa malbasu haram wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, kata Rasulullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang jauh perjalanannya, rambutnya kucel. Ya. Mengangkat dua tangannya ke langit sambil berkata, ya Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi gizi dari yang haram, bagaimana akan dijabah, kata Rasulullah SAW. Saya pernah, Pak, menyampaikan hadis ini, Pak. Lalu ada seseorang berdiri, Ustaz, saya pegawai bank. Kata Ustaz, kerja di bank konvensional itu haram, tapi doa saya selalu dikabulin. Wah, masya Allah, doa saya selalu dikabulin, Ustaz. Saya bilang, Pak, kalau Allah mengabulkan doa Bapak dan Bapak terus menerus berbuat dosa, itu tandanya Allah gak suka sama Bapak. Nah lo, dalilnya hadis, idza ra'aitallaha a'ta lil abdi ma ahabba wa huwa muqimun ala ma'siyah fa innama huwa istidraj. Kalau kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang ia mau dari dunia sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka itu sedang diulur oleh Allah. Bapak kena istidraj. Hati-hati. Ya, mengerikan saudara-saudaraku sekalian. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, yaitu hati sudah tak lagi mengingkari kemungkaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan ratakan azab kepada kalian semuanya, kena kemudian kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mengijabah doa kalian di saat itu. Makanya Pak, di antara kita harus ada saling mengingatkan, saling apa, menasihati, ya, melihat temannya misalnya jatuh kepada kesalahan, jangan apa namanya dibiarkan, tapi kita nasihati baik-baik, kita sampaikan itu nggak boleh, ya, harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Allahu a'lam. Baiklah, saya kira cukup dulu sampai di sini akhwal Islam, ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada daurah berikutnya. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya mengenai pembagian tauhid menjadi tiga. Apa benar pembagian tersebut tidak ada gangguannya, Ustaz?
Demikian, terima kasih. Apa benar pembagian tauhid menjadi tiga itu tidak ada dalilnya? Sebelumnya Pak, siapapun yang belajar ilmu usul fikih, dia akan mempelajari tentang macam-macam dalil. Dalil itu Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias, ya. Yang ini disepakati oleh para ulama empat ini. Sebagian para ulama mengatakan qaulus sahabah, sebagian lagi menambahkan istiqra, penelitian. Dan istiqra ada dua, ada istiqra tam yang sempurna dan ada istiqra yang kurang. Yang menjadi hujah kata Syekh Al-Amin Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti itu al-istiqra at-tam. Nah, ya. Kalau dikatakan dalil secara nas dari Al-Qur'an dan hadis memang tidak ada. Tapi kalau dikatakan dalil secara istiqra ada. Iya. Contoh. Ada enggak dalilnya hukum Islam itu lima? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada dalilnya secara nas dari Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Dari mana Anda katakan bahwa hukum Islam ada lima? Dari penelitian. Setelah diteliti, ternyata hukum Islam tidak lepas dari lima. Sama halnya dengan ini, tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Secara nas memang tidak ada. Tapi secara istiqra dan para ulama menelitinya, ternyata tauhid tidak lepas dari tiga. Iya. Naam, wallahu a'lam.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat aja. Cek. Saya pernah mendengar ada satu tauhid yang disebut tauhid hakimiyah. Apakah ada pembagian tauhid seperti itu atau bagaimana, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang tauhid jenis ini. Tauhid hakimiyah atau mulkiyah. Beliau berkata yushamu minhu ra'itatu ra'ihatun natin, tercium darinya bau busuk. Mereka yang membuat tauhid ini sebetulnya tujuannya ingin memberontak kepada pemimpin yang sah. Padahal sebetulnya Pak, makna mulk atau hakim itu sudah masuk dalam makna rububiyah. Rob itu artinya apa? Pemilik, raja, sekaligus sebuah hakim yang akan memutuskan, itu hanya milik Allah. Itu sudah terkandung dalam makna rububiyah. Tapi sengaja dikhususkan menjadi tauhid hakimnya karena ada tujuan tertentu. Ya, yang jelas itu pembagian yang dibuat-buat orang-orang takfirin di zaman sekarang yang memang tujuan dakwahnya untuk apa? Menegakkan daulah dan menggulingkan pemerintahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan yang sangat urgent sekali. Karena istiqomah di atas tauhid uluhiyah ini harus, Pak. Kalau kita mati atau wafat di atas bukan tauhid uluhiyah, alias musyrik, jangan harapkan kita masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana supaya kita wafat di atas la ilaha illallah? Bagaimana kita wafat dalam keadaan kita mentauhidkan Allah? Maka ini yang pertama, kita jangan berhenti dari belajar tentang hakikat la ilaha illallah. Karena tauhid itu bukan sebatas pengetahuan, tapi juga aplikasi. Aplikasi. Kalau misalnya kita tahu ini mata macam syirik begini, begini, begini secara pengetahuan, Pak. Kita tahu, tapi terkadang dalam aplikasinya sulit loh, Pak. Kita tahu ini tauhid. Tauhid ini begini, begini, begini. Tapi ternyata dalam aplikasinya kita masih sangat kurang tauhid kita. Makanya pelajari terus sampai kita belum betul faham. Yang kedua, kita berusaha untuk selalu berteman dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah, supaya kita diingatkan terus. Ya. Yang ketiga, terus kita minta kepada Allah dan berdoa supaya Allah tetapkan hati kita di atas agamanya. Jangan sampai hati kita itu melenceng. Yang keempat, kita harus ada di hati kita rasa takut jatuh kepada syirik. Selama kita khawatir jatuh kepada syirik, kita akan berhati-hati. Tapi kalau kita tidak ada kekhawatiran dan tidak ada rasa takut untuk jatuh kepada syirik, kita tidak akan berhati-hati. Iya, makanya Nabi Ibrahim aja, Pak, berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah apa? Berhala. Rasulullah saja berlindung dari syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Berlindung dari syirik. Apalagi kita yang tauhidnya kembang kupis. Ya. Yang tidak sehebat tauhidnya para nabi, tauhidnya para sahabat. Maka kita penting sekali, ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dan khawatir sekali. Jangan sampai kita jatuh kepada apa? Kesyirikan. Selalu hati-hati apakah yang saya ucapkan ini mengandung syirik atau tidak. Penting sekali. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mau tanya doa apa yang bisa membantu kita supaya tetap istiqomah dalam tauhid?
Doa apa untuk bisa istiqomah di atas tauhid uluhiyah? Yang pertama, doa yang Rasulullah selalu ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Yang kedua, doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita supaya terhindar dari syirik. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam, Allah akan hindarkan ia dari syirik besar maupun kecil. Ini ada dua doa ini, Pak. Tapi ingat, cuma berdoa doang tapi enggak belajar enggak bisa. Ya, doa tetap doa tapi harus terus belajar dan belajar. Naam.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah adab-adab dalam melaksanakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu ada adabnya. Di antaranya yang pertama, mandi. Mandi untuk hari raya, hukumnya sunnah saja. Ya. Adapun Idul Fitri disunahkan makan dulu baru pergi, tapi makannya kurma gitu ya. Adapun Idul Adha justru sunahnya jangan makan dulu, disunahkan untuk berjalan kaki dan disunahkan sholat di lapangan terbuka, bukan di masjid, kecuali kalau memang sudah tidak ada lapangan lagi. Disunahkan pas pulangnya lewati jalan lain. Dan disunahkan di saat kita berangkat memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, untuk memperlihatkan apa? Syiar. Ya. Allahu'alam. Itu di antara adab-adabnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mau bertanya
dalam ibadah itu kan syarat dua ya, ikhlas atau tiba, salah satu batal berarti gak kita ibadah. Nah bagaimana dengan tauhid ini Ustaz, kan ada tiga tuh, ada rububiyah, uluhiyah maupun sifat. Korelasinya gimana Ustaz, apakah memang harus terpenuhi semua atau ada salah satu tauhidnya batal?
Iya. Ikhlas itu adalah tauhid uluhiyah. Mutaba'ah, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu penyempurna daripada tauhid yang tiga tadi. Karena tidak mungkin kita merealisasikan tauhid yang tiga tanpa kita ittiba kepada Rasul. Dari mana kita tahu ini syirik besar, ini syirik kecil kalau bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kita tahu ini tauhid kalau bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka tentu ya, kewajiban orang yang tidak mengikuti Rasul, dia tidak akan diterima tauhidnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan Allah mengancam orang yang menyelisih Rasul akan diseret ke syirik. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada, kata Allah, orang-orang yang sengaja, orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu, untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Allah memberikan tawaran dua kepada orang yang menyelisih perintah Rasul. Tidak ada yang ketiga. Silakan pilih. Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Kata Imam Ahmad, hiya syirk. Fitnah itu adalah kesyirikan atau kekafiran. Artinya seseorang yang menyelisih perintah Rasul, ya kalau dia menganggap remeh bahkan menentang, ini bisa jatuh kepada apa? Lama-lama bisa jatuh kepada syirik dan kekufuran. Bahkan kalau dia menyelisih perintah Rasul karena menentang dan benci kepada sunnah ini, sudah kufur itu, Pak. Ya, maka hati-hati. Dari itulah, Allahu a'lam. Silakan.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan masalah ibadah, di dalam kitab Tauhid Dr. Salam Auzan mengatakan ibadah itu akan diterima manakala ditegakkan tiga hal. Yang pertama, roja, mahabbah, khauf. Kalau tidak ditegakkan salah satunya, ibadahnya bercanda. Kemudian untuk menggabungkan tiga hal ini ketika ibadah, gimana kiat-kiatnya?
Iya, sebetulnya ini pernah kita bahas ya pada daurah kemarin. Antum, ketika mendengarkan azan dan untuk sholat, ada enggak di hati antum harapan berharap pahala? Ketika antum sholat itu ada enggak dengan perasaan cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah. Ada tidak rasa takut kalau sholat saya tidak diterima oleh Allah? Kita introspeksi diri. Kalau kita sholat, harapan kita kuat ingin dapat pahala dari Allah. Dan kita juga khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah, yang menimbulkan kesungguhan dalam sholat kita, disertai kita merasa cinta ketika kita datang ke sholat itu dengan senang hati. Karena rasa senang, rasa gembira di saat kita mendatangi sholat itu menunjukkan cinta, Pak. Kalau itu semua ada, berarti kita sudah merealisasikan tiga perkara tadi. Iya. Tapi kalau kita sholat, ternyata harapan terbesar kita pengen dapat rezeki. Berarti harapan kepada pahala Allah itu sangat kecil. Iya. Atau kita sholat tidak peduli apakah mau tumakninah, kayak mau khusyuk, kayak mau bodoh amat. Berarti takutnya kepada Allah sedikit. Atau kita sholat karena terpaksa, ya, dimana kita sebetulnya gak suka, berarti cinta kita kurang. Ah, perhatikan perkara-perkara tadi ya, akhul Islam azani Allah wa yakum. Makanya tiga syarat ini akan terpenuhi apabila tauhid kita sempurna. Semakin sempurna tauhid kita, insya Allah semakin terpenuhi tiga ya perkara tadi di dalam ibadah kita. Taib, saya kira cukup karena sudah siang ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.